Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Medikamenti Latvijā ir dārgi, turklāt reizēm vajadzīgās zāles nav nopērkamas vispār. Būtiska problēma ir nevienlīdzīgais veids, kā farmācijas kompānijas zāles laiž apgrozībā dažādās valstīs. Kamēr pacientiem Rietumeiropā ir pieeja 90% jauno medikamentu, dažās Austrumeiropas valstīs pieejami tikai 10% modernāko zāļu. Tas ir nepieņemami. Efektīvas zāles par pieņemamu cenu pelnīs ik viens, neatkarīgi no dzīves vietas. Sākt mazināt zāļu cenas palīdz 2021. Gadā apstiprinātais Eiropas Savienības veselības fonds, kura izstrādē piedalījos. Tagad Eiropas parlamenta vides un sabiedrības veselības komitejā strādājam pie farmācijas likuma pārskatīšanas, lai veidotu vienotu zāļu tirgu Eiropas līmenī. Pieejamību un cenas varētu uzlabot, saīsinot laika posmu, pirms patentētu zāļu ražotājs saskaras jau ar citu uzņēmumu konkurenci. Tāpat jāsamazina liekā birokrātija zāļu apstiprināšanas procesā, vienlaikus saglabājot visaugstākos drošības un kvalitātes standartus. Joprojām svarīgi būs atbalstīt pētniecību un inovatīvu zāļu radīšanu. Savukārt, lai stiprinātu piegāžu drošību, plānots izveidot Eiropas mēroga kritiski svarīgo zāļu sarakstu, kas tiks kontrolēts. Uzņēmējiem būs stingrākas prasības savlaicīgi ziņot par ražošanas problēmām vai zāļu izņemšanu no apgrozības.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.